o aveau când au fost aleși. La Senat au migrat 37% dintre aleși, iar la Camera Deputaților 39%.
9 ministere și instituții subordonate au cumpărat programe de calculator de peste 100 de milioane de lei pe care nu le-au folosit niciodată. Un adevărat arsenal au găsit procurorii în casa bărbatului care a ucis 2 persoane și a rănit alte 2 în localitatea Palilula. Anchetatorii vor să afle acum dacă tânărul vinea sau nu aceste arme.
Există posibilitatea să se fi tras mai mult de 10 focuri de armă. Una dintre victime a fost împușcată de 7 ori.
În Franța, premierul și-a oficializat decizia de a candida la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. Manuel Valls își va depune astăzi demisia la Palatul Elysée, iar președintele Italiei i-a cerut premierului Matteo Renzi să-și amâne demisia după ce Parlamentul votează bugetul pe 2017. Și naționala feminină de handbal a României a debutat cu o înfrângere la campionatul mondial, a fost învinsă de Norvegia cu 23-21 în meciul de seară.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Parlamentul ales în 2012, aflat acum la final de mandat, a fost cel mai ineficient legislativ de după 89, arată o analiză realizată de Institutul pentru Politici Publice. Doar 14% dintre inițiativele parlamentarilor au devenit legi. Ca și când n-ar fi fost de ajuns, Parlamentul, care își încheie acum activitatea, a avut grave probleme de integritate și s-a confruntat cu o migrație record. Avem însă și parlamentari longevivi, 5 dintre ei au acumulat numai puțin de 7 mandate, iar 6 dintre ei au fost aleși de 6 ori până acum. Adriana Sârbu.
Doar 14% dintre inițiativele parlamentarilor aleși acum 4 ani au devenit legi. Potrivit datelor IPP, au fost depuse 2729 de inițiative în actuala legislatură, 68% având ca inițiatori parlamentari, iar restul guvernul. Jumătate dintre proiectele senatorilor și deputaților au fost respinse și peste o treime sunt încă în procesul legislativ, spre deosebire de guvern, la care ponderea de reușite depășește 80%. S-a demonstrat cu această ocazie că parlamentarii cei mai prolifici nu sunt și cei mai eficienți. De exemplu, un senator a depus 226 de inițiative, dintre care însă doar 30 au devenit legi. La capătul a 4 ani de mandat există și 3 deputați fără absolut nicio inițiativă legislativă. O altă premieră a actualei legislaturi este numărul mare de parlamentari care nu și-au încheiat mandatul, 64 de deputați și 25 de senatori, adică 15%, 13 fiindcă au fost condamnați definitiv, 16 arestați sau anchetați de DNA și 6 declarați incompatibili. Alți 26 de parlamentari au obținut funcții în administrația locală, iar 4 au devenit europarlamentari. În fine, 34 de senatori și deputați au demisionat, au renunțat din motive de boală sau au decedat. Traseismul politic a atins un nivel record în legislatura 2012-2016, întrucât 223 de parlamentari nu mai reprezintă formațiunea pe care o aveau când au fost aleși. La Senat au migrat 37% dintre aleși, iar la Camera Deputaților 39%.
Ieri aleșii au chiulit masiv de la ultima ședință. În aceste condiții nu a fost cvorumul necesar pentru votul asupra imunității deputatului social-democrat Eugen Bejinariu, pe care procurorii anticorupție l-acuză că a abuzat de funcția de secretar al guvernului Năstase în afacerea păguboasă pentru stat a licențelor Microsoft. Corpul de control al premierului a descoperit nereguli privind achizițiile de softuri realizate în ultimii 5 ani. S-au cheltuit peste 110 milioane de lei pentru instalarea unor programe de calculator nefolosite vreodată sau care au defecțiuni. Sunt vizate 9 ministere și instituții din subordinea acestora. Florentina Mihăiță ne explică.
Corpul de control al premierului a verificat achizițiile de produse software pe care ministerele le-au făcut în perioada ianuarie 2011-iulie 2016 și a constatat că statul a plătit peste 3 miliarde de lei pentru astfel de contracte. S-au descoperit nereguli în cazul a 9 ministere: Educației, Transporturilor, Comunicației, Ministerul Fondurilor Europene, Economiei, Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, al Agriculturii și Ministerul Sănătății. Acestea, alături de instituții din subordinea lor, au cumpărat softuri și licențe pentru calculator în valoare de peste 110 milioane de lei, pe care fie nu le-au folosit niciodată, fie au fost greu de utilizat, fie au prezentat defecțiuni. Siveco, Timnet și UTI sunt firmele care au obținut cele mai mari sume de bani din astfel de contracte cu statul. Reprezentanții Corpului de Control al Premierului susțin că la nivelul ministerelor nu există o strategie pe baza căreia se realizează achizițiile și nimeni nu monitorizează dacă acele produse achiziționate și-au dovedit sau nu eficiența. Corpul de Control recomandă înființarea unei structuri specializate care să monitorizeze achizițiile. Toate aceste informații au fost transmise și Curții de Conturi pentru noi verificări.
Ascultați știrile Europa FM.
Noi informații în cazul dublei crime din localitatea Palilula. Procurorii doljeni au găsit în casa criminalului 15 arme de foc și peste 1000 de cartușe. Nu este exclus ca bărbatul să fi intenționat să vândă sau chiar să fi reușit până acum să pună pe piață aceste arme. Ciprian Ioana vine cu detalii.
Anchetatorii au descoperit că bărbatul, care se numește Dragoș Furtună, improvizase în locuința soției sale un adevărat atelier de modificat arme. În subsolul casei acesta își confecționa inclusiv muniția, spune procurorul Cristian Ciolacu de la parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.
Au fost găsite multe componente, arme letale modificate, arme letale nemodificate, inclusiv substanțe și echipamente de turnat, gloanțe și confecționat și casetat cartușe.
Soția știa ce
din se ocupă. Declarațiile soției spune că nu se băga în treburile soțului, acesta ar fi ținut încuiat atelierul.
Procurorul a precizat că în conflictul din 2 decembrie bărbatul a folosit 4 arme. Agresorul ar fi fost cunoscut cu anumite probleme psihice și ar fi urmat chiar un tratament în Germania.
Acesta, consecutiv primului conflict verbal, a avut o nouă întâlnire cu cei 4, în urma căreia a reacționat violent folosind 4 arme letale. Cel puțin 2 din aceste pistoale au fost folosite în uciderea celor 2 victime. Există posibilitatea să fi tras mai mult de 10 focuri de armă. Una dintre victime a fost împușcată de 7 ori.
Amintim, 2 oameni, tată și fiu, au fost uciși vineri seară în localitatea Palilula, iar alți 2 au fost răniți de agresorul, care avea 28 de ani. După conflict, criminalul s-a sinucis.
Internată ieri la spitalul Ieșan Sfântul Spiridon, femeia atacată de o haită de câini va fi transferată la unitatea de boli infecțioase pentru tratament antirabic de specialitate. Victima era ieri în stare gravă, cu răni pe tot corpul. Incidentul s-a petrecut duminică într-o zonă de agrement din oraș. Transmite Violeta Cincu.
Zona Ciric din Iași, una dintre cele mai mari zone de agrement din municipiu. La Ciric este și un izvor unde zeci de eșeni vii zilnic pentru a lua apă. La sfârșitul săptămânii trecute, o femeie de 50 de ani a fost la un pas de a-și pierde viața lângă izvor. A fost atacată de o haită de câini, a fost preluată de ambulanță și internată la Spitalul Sfântul Spiridon. Profesor Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPUS Murg.
Pacienta a fost stabilizată în urgență, internată în clinica chirurgicală de gardă în vederea intervențiilor chirurgicale și a tratamentului de specialitate. Bineînțeles, va avea nevoie și de profilaxie antirabică în colaborare cu Spitalul de Boli Infecțioase.
La Ciric, zonă de grătare, în timpul verii se strâng 40-50 de câini fără stăpân. Ei devin agresivi în timpul iernii. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM.
La Galați, bărbatul care și-a azmuțit câinele un pitbull să ucide o pisică este cercetat penal în 2 dosare de posesie și consum de etnobotanice. A fost amendat anul acesta de cel puțin 10 ori pentru tulburarea ordinii publice, amenințare, distrugere de indicatoare rutiere, consum de alcool în locuri publice și pentru că a ieșit cu câinele pe stradă fără lesă sau botniță. Individul a fost audiat ieri de polițiștii de la secția 1 Galați. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Emma Turcu.
Stăpânul câinelui care a omorât pisica trebuie să le explice anchetatorilor de ce animalul său nu purta botniță pe stradă și de ce nu a făcut nimic pentru a-l împiedica să sfâșie pisica. Asta în pofida faptului că angajații magazinului în fața căruia s-au produs actele de curzime au încercat să-l oprească și poliția are de dat niște explicații în acest caz. În primul rând, de ce nu a intervenit imediat atunci când o casieră de la magazin a sunat la poliție și a cerut ajutor. Apoi, polițiștii trebuie să explice cum un individ cu cazier penal deținea un câine periculos, deși legea interzice acest lucru. Este de așteptat ca proprietarul câinelui care a ucis pisica să fie pus sub acuzare pentru acte de cruzime asupra animalelor. Până atunci, poliția locală a anunțat că îl va amenda pe proprietarul câinelui ucigaș pentru că l-a scos pe stradă fără botniță. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM.
Mitropolia Oltenia a intrat în atenția Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Inspectorii au făcut verificări la sediul din Craiova. Reprezentanții Mitropoliei susțin că a fost vorba de un control de rutină. Ana Maria Constantinescu transmite.
Bun găsit! Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Oltenia a afirmat că inspectorii antifraudă au efectuat o verificare a documentelor contabile ale instituției, verificare efectuată de altfel anual. Acesta nu a putut preciza mai exact ce documente au fost controlate, însă a susținut că nu există niciun fel de suspiciune de încălcare a legii. Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au confirmat faptul că au făcut verificări la Mitropolie fără a da însă detalii. La sfârșitul lunii octombrie, Mitropolia ar fi fost vizată de un control al procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, care ar fi și ridicat mai multe documente. frământe. Reprezentanții instituției bisericești au negat atunci informația. Întrebați dacă au făcut verificări cu privire la activitatea Mitropoliei Oltenia, reprezentanții DNA au precizat că aceste informații nu sunt publice, făcând trimitere la articolul 12 alineatul 1 litera E din legea privind liberul acces la informații de interes public. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM.
Amenințare cu bombă orele trecute la metroul din Los Angeles. Vizat ar fi una dintre stațiile cel mai frecventate. Forțele de ordine au sporit măsurile de securitate în toată rețeaua de metrou. Șeful poliției din Los Angeles a anunțat într-o conferință de presă că cineva a sunat la poliție și a avertizat cu privire la posibila producere a unei explozii în stația Universal. Agenții spun că amenințarea a fost foarte concretă și că se fac acum demersuri pentru a se stabili dacă este și credibilă. Între timp, justiția americană a condamnat la 30 de ani de închisoare un tânăr din statul Ohio care amenința că va comite un atac cu bombă și arme de foc asupra clădirii Capitoliului. La momentul în care a fost arestat, în ianuarie 2015, bărbatul de 22 de ani s-a declarat simpatizant al grupării teroriste Stat Islamic. În Franța, premierul și-a oficializat decizia de a candida la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. Manuel Valls își va depune astăzi demisia la Palatul Élysée. Îl ascultăm pe Radu Tudor.
Anunțul premierului francez era așteptat de săptămâna trecută, după ce președintele în funcție, François Hollande, a anunțat că nu intră în cursa pentru nou mandat. Manuel Valls era oricum, în opinia analiștilor din Franța, considerat un potențial candidat la investitura Partidului Socialist în alegerile primare care vor avea loc în 2017. Vreau o Franță independentă, inflexibilă în apărarea valorilor sale în fața Chinei lui Xi Jinping, Rusiei lui Vladimir Putin, Americii lui Donald Trump și Turciei lui Erdogan, a declarat Manuel Valls. În situația în care cel mai probabil va deveni candidatul stângii pentru alegerile prezidențiale, care au loc pe 23 aprilie și 7 mai anul viitor, Manuel Valls îi va avea ca principal contracandidați pe republicanul François Fillon, și el un fost premier al Franței, și pe șefa extremei drepte Marine Le Pen.
Premierul Italiei, Matteo Renzi, amână depunerea oficială a demisiei până după aprobarea bugetului țării pe 2017. Șeful guvernului de la Roma a avut o discuție în acest sens cu președintele Sergio Mattarella, iar la final a transmis că va da curs solicitării șefului statului. Legea bugetului pe anul viitor a fost aprobată deja de Camera Deputaților. Senatul italian va începe astăzi dezbaterile. Premierul Matteo Renzi a hotărât să demisioneze după ce italienii au respins prin referendum reformele constituționale propuse de acesta. Știrile Europa FM la final continuă să fie fric pentru această dată, mai ales dimineața și seara, chiar dacă valorile termice cresc ușor față de ziua de ieri. Maximele vor fi cuprinse între 0 și 9 grade, cer variabil în aproape toată țara, vântul va sufla mai tare pe crestele montane. În zonele joase, acum dimineața, va fi ceață, posibil asociată cu depunere de chiciură. În capitală, vreme rece dimineața și seara, cer variabil în timpul zilei și o maximă de 6-7 grade Celsius.
Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Bastia!
Bună dimineața, Gaz Metan Media și-a umilit-o pe Dinamo 4-0 și este neînvinsă de 12 meciuri în Liga 1. Lulacu a deschis scorul dintr-un penalti contestat de oaspeți în minutul 31. Celelalte 3 goluri ale medieșenilor s-au marcat în ultimul sfert de oră. Golgheterul albanez al campionatului a mai transformat o lovitură de pedeapsă, iar Accente a reușit și el o dublă în interval de 4 minute. Azdren Lulacu a ajuns la 16 goluri înscrise în 19 partide. Antrenorul Cristian Pustai nu se aștepta la un asemenea scor, mai ales că Dinamo venea după succesul cu 3-1 din derbiul cu Steaua. Gazmetan Media și-a urcat pe locul al treilea, însă, reamintim, se află în insolvență și nu are drept de joc în cupele europene. Ioan Andone a spus că jucătorii s-au fost relaxați după meciul cu Steaua, așa cum el avertiza de altfel imediat după derby, când anticipa că va fi mai greu meciul de la Mediaș. Totuși, el consideră că nu au nicio scuză, chiar dacă arbitrul Alexandru Tudor a greșit când a dictat penaltiul din prima repriză. Dinamo rămâne pe locul al șaselea, ultimul ce duce în play-off, dar s-a îndepărtat din nou la 8 puncte de Steaua. Tot aseară, CFR Cluj a remizat 2-2 pe teren propriu cu ultima clasată, ACS Politimișoara. Bănățenii au condus cu 2-0 prin dubla lui Drăghici, iar echipa lui Vasile Miriuța a egalat după ce Nascimento a transformat 2 penaltiuri. Echipa națională de handbal feminin a pierdut meciul de debut la campionatul european 21-23 cu Norvegia. Ajunse abia ieri la turneul final din Suedia după un zbor cu escale ce a totalizat 9 ore, tricolorele s-au prezentat destul de bine, mai ales în prima repriză, când au și condus până spre jumătate. Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a echipei pregătite de Ambros Martin cu 6 goluri. România va înfrunta mâine de la ora 19:30 campioana olimpică Rusia, care a învins ieri cu 32-26 Croația. Amintim, doar ultima clasată va părăsi competiția după prima rundă a grupelor.
Cer scuze, duminică au ajuns fetele ieri, în sensul că ieri cu o zi înainte de meci. Asta. Bine. Și fetele au jucat onorabil, cum spuneam, ieri în meciul de debut de la campionatul european. Mă așteptam să pierdă mai nasol cu Norvegia.
Nu poți să spui asta, că te așteptai să piardă. Eu speram să câștige.
Băi, e greu, adică Norvegia e în topul handbalului feminin. E una dintre forțele Europei și echipa noastră e într-o oarecare reconstrucție. Îi lipsesc vreo 3 jucătoare și așa, fiind destul de restrâns lotul. Doar Cristina Neagu, ce...
Auzi, tragi de timp, nu vrei acolo să ne spui ce a fost la Dinamo cu gaz metan, de fapt?
La Dinamo cu gaz metan a fost spectacol.
Am o întrebare. Mi-a sărit inima când am auzit s-a transferat Lukaku la gaz metan?
Nu e Lukaku, e Lulacu. Lukaku e ăla belgianul, de el vorbește, Vlad, nu?
Da.
Vlad, care este, știm cu toții...
Foarte pasionat și între devenire. Da.
Redevenire.
Da.
Deci ce a fost acolo? După ce au bătut Steaua...
Păi ce, să le-a dat gazul cu terenul în cap, cum se zice în fotbal. Bine, a fost un prim penalti în minutul 31, când Alexandru Tudor a mutat un fault în care o...
Da, mă, dar 4-0, stai un pic.
Eu am înțeles că e foarte...
Păi da, dar știi cum e, că dacă încep meciul așa, mă rog, ai o oarecare scuză. Nu a dat vina pe treaba asta Dinamo. Jucătorii au spus că a fost o înfrângere umilitoare. Ioana Doni a spus că nu au nicio scuză, chiar dacă a greșit Tudor la gol.
Și mai fost o chestie interesantă la meciurile de ieri. Vlad, tu n-ai văzut cum a jucat CFR-ul, nu? Au jucat acasă. Așa. Au avut cam o treime din teren, n-au dat zăpada. Au dat-o pe restul terenului și cam pe o treime din teren așa, nu? N-au dat zăpada. Nu te-ai uitat la meci?
La ce meci?
La CFR, cu cine a jucat.
Așa, păi stai că acolo vreau să ajung.
Deci au dat zăpada doar o parte, pe o parte din teren.
Da. Cât s-a pupt tot, de cât au... Ea sunt în insolvență sau acești CFR.
Păi da, stai greu. Așa, zi așa.
Și Ionuț Popa...
Parandărătul, dacă mai mult s-a
putut. Antrenorul Timișoara Ionuț Popa, care e un haios, a zis la sfârșit că terenul a fost cum e țara... și că dedică punctul câștigat alegerilor parlamentare ce vor urma.
Mamă, cât de tare.
Deci fotbal mixt.
Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
7:16, să începem cu bună dimineața, că așa e frumos, să ne salutăm, nu? Bună dimineața.
Dimineața pe răcoare.
Da, ce răcoare, că e ger de-a dreptul.
Trezește soarele, ies afară cu chitara, ciocârlii fanfarele. Sună vesela mea strună, vântul duce muzica, toată lumea cântă melodia mea. Melodia mea frumoasă zboară sus ca pasărea, în dimineața luminoasă înflorește dragostea. Când pe pasărea măiastră murmură izvorul lin, tot pământul se trezește din zilin.
Hopa diri dai, hopa diri dai, hopa diri dai,
tineri.